Yle Puhe. Aamun vieras.
Joo, tilanne on nyt se tähän kellonaikaan, että pullahiiri kohtaa pullapoliisin. Huomenta, pullapoliisi.
Huomenta.
Eli siis oikeasti ravitsemusterapeutti Anette Palssa. Sinulla on pullapoliisi-niminen blogi, jossa kiireinen pullapoliisi pohtii ja kommentoi maailmanmenoa vahvasti ravitsemusterapeutin rillit nenällä. Eli tässä on hyvät koodit nyt.
Juuri näin.
Sinuun olet tietysti paljon muutakin.
Niin, mutta se on yksi semmoinen harrastushan se enemmän oikeastaan on, mutta hyvin nojaa sinne ammattipuoleen.
Kyllä. Viime lauantaina sä kirjoitit tekstin, joka on kirvottanut paljon ajatuksia. Auttaako huutaminen oikeasti oli otsikko. Sä pohdit siinä kirjoituksessasi television laihdutusohjelmia, joita tulee nykyään kaikilta kanavilta. Tässä voisi nyt jo kysyä, että mitä meillä oli ennen kuin oli sisustus ja ruoanlaitto ja laihdutusohjelmat. Suurimmalle pudottajalle siinä karjuu valmentaja vieressä pääpunaisena, suonet pullistuu kaulasta ja joka paikasta. Brittitätit onkin vessassakin, että miltä se näyttää se suursyömäri uloste ja diettejä pannaan vaihtoon ja kaikkea sellaista. Mistä tämä nyt kertoo?
Niin, se kertoo varmaan siitä, että Suomen kansa on ylipainosta tai meillä on oikeastaan koko länsimaissa ongelmana ylipaino. Se on se fakta. Siitä se varmaan lähtee. Ja sitten se on aika haastavaa se painohallinta, jolloin moni sen asian kanssa kamppailee ja sitten on hyvä ja hauska tehdä ohjelmia, jossa nähdään tuloksia. Se on varmaan se
ydin.
Niin, se on se ydin. Eli tavallaan lähtökohtaisesti mä luulen, että näiden tämän tyyppisten ohjelmien takana on halu näyttää, että kyllä me pystytään siihen, jos me vaan oikein yritetään. Mutta sitten se oikeastaan antaa aika hirveän vääränlaisen kuvan, mitä se ihan oikeasti on, se painon hallinta ja mitä siihen tarvitaan pitkäaikaista työtä. Mutta niin kuin mä oon itsekin tehnyt telkkariohjelmia, mä tiedän, että sieltä täytyy olla tavallaan sellaisia, täytyy olla draaman kaarta, täytyy olla koukuttavuutta, kiinnostavuutta ja ehkäpä sitten sellainen maltillinen ja oikein syviin ytimiin menevä ohjelma, niin se ei vedä katsojia. Tämä on mun ajatus.
Niin, koska painonhallinta on iso bisnes kaikkinensa, laihduttaminen. Ja vaikka järjellä kaikki sen tietävät, että sitä ihminnappia ei ole vielä keksitty. Että syö vähemmän kuin kulutat on se tie tähän, mutta sen napin toiveessa niin ne niin kuin aineet ja tavarat ja pillerit, se kauppa on kovaa ja totta kai myös TV on bisnestä ja koko tämä homma. On siinä myös se inha puoli, että amerikkalaiset kun nyt ovat lihavimmat, siellä ovat todella niin lihavia, että sitä ei pysty ymmärtämään. Se on myös friikkisirkusta ne ohjelmat, jos sen ääneen sanoo.
Kyllä, joo. Se on myöskin sitä semmoista tirkistelyhalua ja sitä, että ja jossain määrin moni sanoo mulle, että kun katsoo tämmöisiä ohjelmia, joissa on vaikka amerikkalaisia oikeasti todella lihavia ihmisiä, niin tulee se, että okei, onneksi mä en ole vielä tuossa kunnossa. Jotenkin ikään kuin nostaa, tuleeko siinä semmoinen paremmuudenkin tunne, että ehkä mulle ei menekään niin huonosti. Mulla on riituneen sitä itsekuria. Ja tavallaan se on ehkä mun mielestä myös se ongelma, että jotenkin kun nämä antaa sellaisen kuvan, että paino ja se, että liho johtuu siitä, että olet tyhmä ja laiska ja sulle ei ole pätkääkään itsekuria näinköhän kärjistäen. Ja se on mun mielestä niin hirveän väärä kuva siitä, mitä minä tiedän ylipainosta, mitä mä oon siitä lukenut, mikä mun kokemus tämän yli 10-vuotisen niin kuin työhistorian aikana on. Se, joo, on tyhmiä ihmisiä ihan kaikissa painoluokissa ihan varmasti, mutta esimerkiksi oikein lihavissa, jos ajatellaan 50-vuotias ihminen, joka on edelleen ylipainon, on saattanut laihduttaa satoja kiloja elämänsä aikana. Ja semmoista itsekurin määrää, mitä he kertoo, mulla ei mulla itsellään ainakaan sitä ole. Eli tavallaan he saattaa olla hyvinkin itsekurisia. Ja myöskin monessa elämän alueella hyvinkin pitkäjänteisiä ja menestyneitä. Ja se on se mun mielestä yksi semmoinen ikävä puoli, mitä nämä ohjelmat tavallaan antaa, mitä kuvaa antavat.
Me menemme sinun kanssasi keskustelussa kohta eteenpäin kaikkien siitä, että painon nousuun, lihavuuteen johtaneista syistä pitäisi puhua enemmän. Fysiologia aina kyydissä. Me olemme todellakin erilaisia. Toiset hallitsee syömistään toisella lailla. Toisilla se peruspaino voi olla joillain mittareilla lievä ylipaino. Tässä on kaikki nämä kyydissä. Mulla tuli tuossa, kun puhuit Anette Palssa äsken, niin mieleen Lasse Hallströmin elokuva Gilbert Grape, jossa on se äiti, joka mua rupesi itkettään. Se äiti, joka on masentunut oman sielunsa mustuuteen johtuen elämän kaikista kolhuista ja on linnoittautunut yläkertaan, on niin iso, että ei sieltä pois enää oikein pääsekään. Elää vaan siellä talossa. Se kannattaa katsoa myös.
Joo, lapset. Olen samaa mieltä. Joo, se on vaikuttava elokuva.
Se on vaikuttava, joo. No niin, ei mennä siihen nyt. Tämä ei ollut tarkoitus olla itkuhaastattelu sun kanssa. Kun ihminen lähtee pohtimaan näitä painoasioita, On se sitten televisio tai kavereiden kesken lounaalla, kun sitä läppää heitetään siellä, niin kuin en mä nyt tänään ota sitten, että mulla viikonloppuna on herkkupäivä tai tuli taas otettua. Se on niin kuin loputonta varsinkin meidän naisten semmoinen niin kuin joutavanpäiväinen jargon. Onko se semmoista niin kuin suojapuhetta vai onko se semmoinen hyväksytty puheenaihe, koska oikeasti lihavat eivät taas sitten lähde siihen keskusteluun?
Joo, se on usein, niin kuin sanoit, niin siellä ehkä kahvipöydässä saattaa jopa olla sellainen keskusteluilmapiiri, että ne, joilla voi olla, että ovat normaalipainossa tai hyvin lievästi yli jonkun verran muutama kilo, he ylläpitävät tätä keskustelua. Ja samaan aikaisen kahvipöydän ääressä saattaa olla niitä, joilla on todellakin paljon ylipainoa ja he ovat aivan hiljaa. Se on semmoinen puheenaihe, joka itseäni hiukan joskus ärsyttää, eli tavallaan tulee semmoinen olo, että minkä takia me niin kuin koko ajan puhumme tästä asiasta negatiivisen sävyyn hirveän usein, että tuota mä en syö, mä en ota tota, tai jos pulla on tarjolla, niin voi ei, nyt sitä on tarjolla, ei mun pitäisi kyllä, mutta sitten tavallaan niin kuin se siitä syömisestäkin tulee semmoinen kielletty asia. Se on toisaalta, mä mietin, että osaa varmasti oikeasti häiritsee koko ajan se oma paino ja kunto, ja olisi tavallaan halu tehdä jotain, mutta ei saa sitä langan päästä kiinni, jolloin pitää sitä puhetta yllä. Eli hyvin moninainen, mutta joo, kyllä joskus, ja mun asiakkaat, kun mulla käy lähinnä niin kuin oikeasti isosti ylipainoisia asiakkaita, niin sanoo, että se loukkaa joskus hyvin syvästi, että jos tietää, että itsellä on vaikka 30 kiloa ylipainoa, niin sitten se ei jollain näkyvästi ole ollenkaan. Että se tuntuu siltä, että hän tekee sitä puhetta sille ylipainoiselle.
Ja joskus se voi ollakin, niin me ollaan aika pahoja ja naiset on naisille susia toisinaan.
Kyllä, juurikin näin.
Pitäisikö niistä syistä sitten puhua enemmän? Mitkä on johtanut? Pitäisikö se jättää se, että voi kauhean, mä en voi ottaa pullaa, vaan sanoa, että mulla on oikeasti paha olo, tuntuu, että mä vedän keksiä koko ajan, siellä niin kuin kavereidenkin kesken.
Kyllä, mun mielestä se tavallaan ymmärrys siitä, että niin kuin mä oon aina sanonut se, että mua kiinnostaa ihan hirveästi se, mitä tapahtuu ikään kuin sen ruokalautasen ulkopuolella. Mitkä on ne syyt, mitkä johtaa siihen tavallaan huonoon syömiseen tai ylipäätänsä ruokavalintoihin. Koska suurin osa meistä kuitenkin tietää, miten olisi hyvä syödä, eikö? Ja tietää,
kyllä,
kuinka paljon voisi liikkua.
Kyllä, ja kasviksia siihen niin, ja kämmenen kokoinen palaa sitä kalaa, joo, tai lihaa. Kyllä.
Niin. Ja tavallaan se, että jos ymmärrettäisiin se, että miksi teen näin ja oikeasti pureuduttaisiin vaikka siihen oikeaan syyhyn. Onko se stressi tai mielipaha tai vaikka se masennus ja oikeasti saada siihen apua. Tai ymmärrys siitä, että nämä lapsuuden asiat tai se minkälainen perimä tai mitä mun lapsuudessa on tapahtunut elämässä ylipäätänsä vaikuttaa siihen tähän hetkeen. Niin tavallaan oikeasti voisi päästä semmoisen jonkinlaiseen tasapainoon syömisen kanssa. Jos mä ajattelen omia asiakkaita, niin kyllä mä lähden sieltä aika laajalla kiertämään, että mitkä on ne syyt, miten tähän on tultu. Mitkä on ne kokemukset ja juuri se tunneperäinen syöminen. Siitä puhutaan kyllä sitten, niinku sit, kun se on oikeasti ihan
niin,
oikea ongelma.
Niin puhutaan, joo.
Mutta ei semmoisella niinku veteen piirretyllä viivalla silloin, kun se on semmoista pientä, vähäsen. Ja välillä saadaan ikään kuin itseään niskasta kiinni ja sitten se taas repsahtaa. Ja siinäkin, jos ihminen saattaa tunnistaa, mutta ei uskalla sanoa ääneen tai ei ehkä ymmärrä, että tässä niinku oikeasti pitää puuttua siihen ytimeen, siihen syyhyn, eikä vaan taas lähteä laskemaan kaloreita tai noudattaa jotain diettiä ja jälleen onnistua, jälleen repsahtaa ja olla taas ehkä syvemmässä suossa.
Mutta onko se niin yksinkertaista ravitsemusterapeutti Anette Palssa, jos pääsee kiinni siihen, että isä oli aina kännissä perjantait ja lauantait ja mä olin piilossa ja söin pöydän alla karkkia. Jos tämän niin kuin oivaltaa, pääseekö siitä sitten, sittenkö sitä laihtuu?
Niin, ei valitettavasti. Eli tavallaan sen takia tämä on vaikeaa. Sen takia siihenhän ei ole mitään patenttiratkaisua. Sitä ei voi kirjoittaa naisten lehdissä, miten tämä ratkaistuu. Siihen ei ole 3 kuukauden kurssia, siihen ei ole mitään pikatietä. Ja joskus ammattilaisen kanssa pääsee hyvään tasapainoon. Ja mä tarkoitan nyt tässä psykologia plus ravitsemus ihmistä ehkä lisäksi. Joskus on hyväksyttävä tosiasiat, että pääsen semmoiseen, että mulla on suhteellisen hyvä olla. Se ei ole normaali paino, se ei ole ihannepaino, mutta mulla on suhteellisen hyvä olla.
Fysiologia kyydissä, sä oot paljon kirjoittanut ja puhunut Anette Palssa siitä. Ja esimerkiksi nämä kohta taas joka paikassa olevat näin bikinikuntoon. Minun bikinikuntoni ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan sama kuin Kate Mossin.
Niin ja musta se on hirveän ihanaakin. Ja mä oon sanonut monena keväänä, että se hyljekki on ihan rantakunnossa. Se on pääkopan, se on korvien välissä se rantakunto. Eli joo.
Ja sitten vähän isokokoisemmat naiset, me kirjoitamme aina, kun kesä tulee, että ruskea läski on paremman näköistä kuin valkoinen ihra.
Mä olin just Teneriffalla. Mä en ole ihan varma tosta, mutta se on jälleen korvien välissä. Se on korvien välissä ehdottomasti.
Puheen aamun vieras.
Mitä mieltä ammattilaisena ja lääketieteen tuntijana, näette palsasaut kuureista. Niistä aina puhutaan paljon, että jojottelu on kaikista vaarallisinta. Mm.
Niin, joskus sitten tulee niitä tutkimuksia, että okei, se ollutkaan niin vaarallista niin kuin fysiologisesti, niin. Mutta se on mun mielestä henkisesti vaarallista ja sitten se on painon hallinnan kannalta ongelmaista. Nopeassa kuuressa mitä tapahtuu, niin kehon rasva vähenee nopeasti, eikö? Samaan aikaan myös semmoinen hormoni kuin leptiini vähenee elimistöstä samaa matkaa. Leptiini viestii hormoni aivoille, että no niin, nyt on joku hätä. Että nälänhätä, kriisi, jotain. Ja samaan aikaan aivoille viesti, että nyt ruokahalu herättävä hormonimäärä ylös ja kylläisyyshormonimäärä alas. Ja se, mitä tapahtuu nopean kuurin jälkeen, että rupeaa syömään tolkuttomasti, on osittain fysiologista. Ei sitä mielenheikkoutta, sitä, että mä repsahdin ja mä olin huono ihminen. Ei kuin fysiologiaa. Ja sen takia kuurit on haastavia, että se pysyisi paino alhaalla. Näyttäisi siltä, että jos se tippuu rauhassa, niin toki se leptiinimäärä vähenee, mutta se vaikutus, takaisinvaikutus ei ole niin voimakas. Ja tämä on mun mielestä hyvä muistaa aina kuureissa. Sen takia mun mielestä niissä ei ole mitään järkeä. Yhden kerran saa laihduttaa elämässä, yhden kerran. Ja sitten kun sen tekee, niin sitten tarvitaan semmoinen 110% motivaatiota siihen, että se paino pysyy.
Eli se loppuelämä.
Se loppuelämä. Mm. 2 vuotta tiukemmin, siis 2 vuotta kestää, että tavallaan aivot säätyy vähän niin kuin, no okei, että hyväksytään tämä paino, ei koko ajan takaisin ylös siihen edelliseen painoon.
Ai, se on 2 vuotta?
2 vuotta. Mutta aina kun paino tippuu, energiankulutus vähenee pysyvästi. 10 kiloa kohden 300-400 kilokaloria. Eli jos tiputat painoa 20 kilokaloria, niin se on 600-800 vähemmän energiaa, jonka sä kulutat olemalla lopun elämään. Eli ei voi koskaan palata, et voi palata tietenkään vanhaan, mutta et tavallaan voi palata siihen ruokavalioon, mitä se sun normaalipainoinen tai samanpainoinen kaveri, joka ei koskaan ollut painavampi, miten hän syö. Eli se fakta, minkä moni laihduttaja on huomannut, että ensin upeasti laihtuu, mutta hetkinen, heti kun mä rupean syömään enemmän, ihan kun mun paino lähtisi nousee, se on näin, koska pystyy syömään itse asiassa koko ajan ja lopun elämää vähemmän. Sen takia se painon hallinta olisi se, että ei paino nousiskaan, olisi kauhean tärkeä, ettei tapahdu tätä energiankulutuksen vähenemistä.
Eli se on todellakin se elämäntapa remontti, siitä siinä on aina kysymys.
On. Ja se on tavallaan lähtökohtaisesti, kun lähtee pudottamaan painoa, ajatus, voinko tehdä tätä läpi elämän. Jos tuntuu vastaus, että ei pysty, ei kykene, silloin kannattaa lopettaa. Kun ei pysty tekemään sitä läpi elämän, niin se ei ole pysyvää.
Tuossa oli vuosi sitten tämä joku linja ja koulukunta. Mullakin oli muutama tuttava, jotka ilmoittivat, että nyt on kieli vihreä, kun se oli, että on ketoosissa. Ne veti sillä jollain kuurilla silleen niin kuin, ja sitten päättivät, että loppuelämä syödään terveellisesti. Mm. Se kuulosti todella pelottavalta, kun me ekan kerran kuulimme, että miksi sun kieli on vihreä? Keltainen, kun se nyt on siinä ketoosissa. Mm. Niin.
Joo, se on, karppauspuumi oli aika vauhdikas viime vuonna ja nythän se alkaa vähän hiipumaan. Sieltä voi löytyä, siis erityisesti miehethän pystyy hyvinkin sillä, se on jotenkin miehinen dietti, voi syödä lihaa ja rasvaa ja tarvitsisi syödä mitään kuitupitoisia viljoja. Mutta siinä on se sama kuin kaikissa muissakin kuureissa. Mitä tapahtuu sen jälkeen? Kukaan ei voi ketosissa lopun elämää, se on ihan fakta. Ja vaikka vannoo ja pysyvästi päättää, että sitten minä syön sen jälkeen järkevästi, niin kaskaassa se ei tapahdukaan näin. Et hiilihydraattien rajoittaminen varmaan jossain määrin semmoista pientä on järkevää ja niitä onnistuja mäkin olen nähnyt. Ja nyt varmasti kuulijoissakin on niitä, jotka ovat onnistuneet ja enkä mä väitä, etteikö yksilötasolla näin tapahtuisikin, mutta yleisesti ei.
Leipä on meillä tänään puheen aamussa kyydissä. Me 9 jälkeen leivän ytimeen menemme. Olemme kuulijoitakin kysyneet heidän herkkuleipiä. Leipä, jo Jeesus mursi sitä, jos siihen tarinaan uskoo. Ja kenen lauluja laulat, sen leipää syöt. Leivästä on sananlasku ja perunalla, leivällä ja suolakalalla tämä maa on rakennettu. Ja irlantilaisella pottua ja leipää ja miten se nyt ikinä meneekään. Leivän kurssi, se on aina noussut ja laskenut. Mm. Ja jossain vaiheessa herrasväki alkoi syödä ensimmäisenä sitä valkoista leipää ja työväki sitten ruisleipiensä kanssa sieltä orresta otettiin se viimeinen ennen kuin taas saatiin uutta viljaa ja kaikkea. Mm-hmm. Mitä sä oot mieltä ravitsemusterapeutti Anette Palsa leivästä? Mikä on ensinnäkin sun lempileipä?
Mun lempileipä olisi se jälkiuuni, se ruisleipä, oikein kunnon ruisleipä. Vatsa on sitä mieltä, että tykkää enemmän kauraleivästä, jolloin joudun niin kuin valitsemaan tässä lempileiväksi kauraisen version. Ja siis tämä mun mielestä leipä on kans jotenkin mielenkiintoinen ja tämän karppauskeskustelun myötä jotenkin siitä tuli sellainen vähän synti jopa.
No todella.
Että et ihan leipää uskaltaa tässä syödä.
Syötkö se leipää?
Niin.
Otatko se kolme palaa leipää?
Niin, kyllä. Mutta leipä täysjyväisenä ja varsinkin jos ajatellaan meidän leipäkulttuuri, jossa viljoja käytetään hyvin paljon laajemmin kuin pelkkää vehnää, niin on musta hirveän upea. Se, niin kuin sä sanoit, tämä maa on niin kuin rakennettu sillä perunalla ja ennen kaikkea leivällä.
Ja meillä ei ole sitä valkoisen kuoleman kulttuuria, ei. Siis tämä jenkkihöttö, siis semmoinen, joka niin, katoaa ennen kuin se on suussa.
Joo, ja se on ihan eri asia kuin sitten tämmöinen oikein kunnon leipä. Ja kohtuus on tietenkin siinä, että on mullakin asiakkaita miehiä, jotka sanoo, että he syö 12 palaa ruisleipää päivässä. Että siinä saa jonkun verran jo hölkätä, että kuluttaa sen niin kuin hiilihydraatin. Että sitten se kohtuullisuus on mun mielestä siinä se. Ja se, mun mielestä se on asiakkaissakin ollut iso oivallus, jotka tulee ehdottomasti ei leipää, koska ovat kokeneet, että paljon leipää lihottaa. Sitten kun päästään semmoiseen niin kuin kohtuullisuuteen suhteessa se omaan energiankulutukseen, se on hirveän vapauttavaa ja ihanaa, kun saa syödä hyvää leipää.
Se täysjyvä. Mm. Onko se onni ja autuus?
Niin, on se varmaan verrattuna siihen valkoiseen mössöön, niin sitten se on täysjyvää. Mutta ei sitä pidä myöskään niin kuin ajatella niin, että pienikin määrä vehnäjauhaa leivän mukana tai sämpylöissä, niin se olisi sitten taas se myrkky. Että tavallaan tässäkin mun mielestä pitää muistaa se, että ei se vehnäjauho, valkoinen vilja ole myrkkyä, mutta riippuu missä määrin. Että joihinkin vaikka ruisleipiäkin on sitä vaaleata viljaa sinne laitettu. Se maistuu esimerkiksi lapsille paremmin tai oot huonohampainen jo, niin silloin on mukavampi syödä sitä pehmeämpää ruisleipää, eikä tarvista elämään kovaa. Mutta joo, kyllä me syödään nyt ehkä vähän liikaa sitä valkoista vehnää, että täys hyvää, jos yhä enemmän, niin kyllä se meidän terveyttä edistäisi.
Annette Palsa, sen verran tähän puutun, kun täällä varmaan joku karppauksen puolustaja laittaa tällä tavalla, että hetkinen, eikö Palsa tiedä, että näitä kuituja voi hankkia myöskin vihanneksista juuriksista paljon terveellisemmin kuin ilman leivän antiravinteita.
Niin. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä, me tarvitaan kasvikset ja juurekset ja marjat. Ne on se meidän ruokavalion perusta tietenkin. Ja siinä painotenkin se määrä, leivän määrä on se. Ei siitä kannata kaikkea kuitua ottaa. Että kasviksen kuituhan on, siinä on erilaiset kuitua, erilaisia ravintoaineita. Mutta leivän, miksiköhän sanoo, anti jotain.
Antiravinteet,
niin nyt mä tarvitsen ravitsemusterapeutti jonkun luennon, että mitäköhän niillä mahdetaan tarkoittaa.
Täällä eräs kuuntelija kysyy, että mitkä on ravitsemusterapeutin tämänhetkiset merkittävimmät asiakasryhmät, Anette Palsa?
Ylipainoiset ja siihen liittyvät haasteet, eli diabeettista ja sen tyyppistä. Se on ehdottomasti isoin. Seuraava on vatsaongelmaiset, eli tavallaan ne, joilla ei ole todettua keliakiaa, ei ole mitään oikeaa diagnoosia, vaan puhutaan tämmöistä ärtyvästä suolesta. Ne on yksi iso asiakasryhmä. Ja heitä ihan mielellään tapaankin kyllä vastaanotolla, koska he on hyvin, mä sanoisin, että semmoinen kiitollinen helppo asiakasryhmät pystytään hyvin paljon saamaan apua niihin toiminnallisiin vatsavaivoihin, että nykyisin tiedetään paljon enemmän kuin ennen. Ylipainoiset on sitten taas niin kuin oma mielenkiintoisa, mutta paljon pitkäaikaisempi asiakasryhmä.
Täällä kysytään myös, että mitkä on sun työssä kovimpia haasteita?
Kyllä se on varmaan se painonhallinnan ja se ohjaaminen, niin neiden ihmisten ohjaaminen, motivointi riittävän pitkäaikaisiin tuloksiin, että ne ihmiset oikeasti uskoisivat ja sitoutuisivat riittävän pitkäaikaiseen juttuun ja uskoisivat siihen, että vaikka nyt ei kolmen ensimmäisen kuukauden kuluttua sitä tullut sitä maalia, niin se tulee kyllä vähitellen. Semmoinen niin kuin motivointi, kannustaminen ja taas jälleen motivointi ja kannustaminen.
Miten sanette Palsa, pelottaako sua, että asiakas romahtaa siinä? Jos siinä tökätäänkin, on ihan peruskeskustelu, mutta mennäänkin johonkin kipeeseen pisteeseen.
Joo, mä en ehkä pelkää romahtamista, mutta mun työpöydällä on nenäliinapino. Että kyllä se mennään aika paljon semmoiseen syviin ja itkettääkin. Ja jos oikeasti tuntuu siltä, että ei mun ammattitaito riitä, niin kyllä mä ohjaan aina sitten paremmille ammattilaisille. Mutta usein se, että ihminen liikuttuu tai ehkä ensimmäisiä kertoja uskaltaa asioita miettiä, niin kyllähän se tunteet nostaa pintaan. Yritetään aina semmoisella ilmapiirillä mennä, että lähdetään kuitenkin hyvällä mielellä sitten. Tai siis, ettei romahtaneena lähdetä sieltä pois. Mutta kyllä joskus olen joutunut miettimään siinä vastaanottotilanteessa myöskin sitä, että mihin akuutisti ohjaan. Eli tavallaan on hakeuduttu ravitsemusterapeutin vastaanotolle ja sitten siinä on huomattu, että ongelmat on oikeasti toisaalla ja tarvitaan pian jotain muuta apua.
Ja ei välttämättä ole lihava ihminen kyseessä, jos on vaikka vatsa ollut kipeä jo pitkään kroonisesti, niin sen ääneen sanominen ja se, että siihen voisi tulla apu, sekin voi nostaa kyynelet pintaan.
Kyllä, juurikin näin. Että sen takia sanoin, että vatsavaivaiset on mulle hirveän kiitollisia, koska saattavat, että ne on vuosikausia laukanneet ja lääkäristä toiseen ja tähystetty ja kaikkea muuta ja mitään ei ole löytynyt. Ja joku on jopa sanonut, että tämä on vaan psyykkistä, niin tavallaan sitten kun pystyy itse sanomaan aika hyvinkin, että tässä olisi niin kuin valoa tunnelin päässä, niin kyllä se niin kuin tieto siitä, että ei olekaan toivoton ja jotain apua on saatavilla, niin voi tosiaankin se liikuttaa usein.
Terapeutteja on nykyään joka lähtöön ja valmentajia. Miten sinusta tuli ravitsemusterapeutti ja miten?
Musta tuli varmaan, mä oon aina ollut kiinnostunut hyvinvoinnista, terveydestä, liikunnasta, mutta mä tiesin, että ei musta tule sairaanhoitaja eikä lääkäriä ja eikä liikunta-alan ammattilaista sinänsä. Ja pidin välivuotta lukion jälkeen ja sitten kuulin, että tämmöistäkin alaa voi lukea. Se lähti ihan siitä. Sitten katsoin vaan, että Espoon tyttö, että jaa, Kuopiossa olisi ravitsemusterapeutti, että Helsingissäkin voi lukea ravitsemustiedettä, mutta päätin lähteä Kuopioon ja se tie on ollut ihan todella hyvä mulle, että jo se Kuopiossa oleminen teki hyvää pääkaupunkiseutulaistytölle nähdä elämää ja maailmaa. Ja sitä, sitten mitä enemmän ja mitä syvemmälle pääsin tähän, niin tajusin, että tässä on aika paljon mahdollisuuksia.
Kollega Pakkalen, sinut Anette Palsa tänne haki, jotta tähän haastatteluun pääsit. Ja te puhuitte tuossa, kun joitte kahvia, niin sykkeestä. Että se ei olekaan se täysillä riuhtuminen verenmakuun suussa välttämättä painonhallinta, liikkumis tai missään se paras tie.
Joo, että kun taas painonhallintaakin liittyy vahvasti stressi ja vaikka unettomuus ja tiedetään stressissä, että kortisolihormonit on ylhäällä ja sitten ajatellaan, että tai mullekin tulee asiakkaat niitä, jotka tekee pitkää päivää koko ajan stressaantuneita ja sitten ajattelee, että okei, että mä edes liikun, niin sitten sen työpäivän jälkeen kova treeni.
Ja edes syön hyvin.
Edes niin, yritän. Ja koko ajan kortisolihormonit on ylhäällä ja paino ei putoa. Ja silloin leppoistamalla, ottamalla niitä oikeasti semmoisia rauhallisia kävelylenkkejä, vaikka joogaa tai jotain muuta semmoista, joka oikeasti rauhoittaa ne sykkeet sen tiukan ajanjakson aikana, niin paino saattaa lähteäkin laskuun.
Meillä on ihan pian uutiset tässä. Saat pitää semmoisen pienen tsemppipuheen nyt kevättä kohti, kun mennään. Tuolla on moni, miettii sitä oikeaa elämäntaparemonttia. Mm. Sulla on minuutti aikaa.
Se kun lähtee, niin me rupeen heti
sössyttää. Tämä tuli äkkiä, niin.
Kun haluan lähteä liikkeelle, niin ennen kaikkea miettii, mitkä asiat vaikuttaa siihen omaan painoon ja hyvinvointiin. Ihan oikeasti, mitkä on siellä, mitkä vaikuttaa. Ja mikä on se syvä motivaatio, miksi ihmeessä mä tätä teen?
Ulkonäkö niin, vai terveys
just
vai?
Näin, juuri näin. Ja oikeasti lähtee viemään sitä riittävän syvälle. Sitten kun se on mietitty ja pohdittu ja oikeasti käännetty, sitten suunnitelma. Eikä semmoinen, että vähän liikun lisää ja vähän syö vähemmän, vaan konkreettinen omaan arkeen menevä. Millainen se oma arki on? Miten ne asiat siihen soljuisi mahdollisimman luonnollisesti? Sitten jos kaksi asiaa saa sanoa niin kuin ravitsemuksellisesti, niin ateriarytmiä lisää kasviksi ja siinä se.
Se on aina, se kuulostaa niin selkeältä, kun te ammattilaiset sen sanotte. Ja mikä ihme meillä ihmisillä on, että moni meistä ei pysty kuitenkaan niin elämään. Anette Palsa, kiitos ihan valtavasti, kun tulit vieraaksi. Toit valoa tähän aamuun ja kyllä me niitä laihdutusohjelmiakin katsotaan varmaan edelleen, mutta saa niille valmentajille vähän nauraakin siellä joskus.
Niin, juuri näin. Kiitos.